27 дугаар зүйл. Төсвийн хяналтын сонсгол. 27-1. Улсын их хурл. Төсвийн болон холбогдох хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хянах. Төсвийн төсөл, төсвийн гүйцэтгэл, жилийн төлөвлөгөө, төсвийн хүрээний мэдэгдлээр төрийн байгууллах, аж ахуй нэгж, мэрэгжлийн холбоо, судлаач, олон нийтийг оролцуулан төсвийн хяналтын сонсгол явуулж болно. 27-2. Төсвийн хяналтын сонсголыг Төсвийн банкны хороо, Эдийн засгийн банкны хороо, Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо санаачлана. Хэрв улсын их хурлын 9-оос доошгүй гишүүн Төсвийн хяналтын сонсгол явуулах хүсэлт гаргасан бол Төсвийн хяналтын сонсгол явуулна. 27-3. Төсвийн хяналтын сонсгол явуулахдаа тухайн асуудлаарх аудитын тайлан, дүгнэлт, түүний хэрэгжилтийг заавал сонсон. 27-4. Төсвийн хяналтын сонсгол явуулах санал гаргах зохион байгуулалттай холбоотой харилцаанд нийтийн сонсголын тухай болон Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийг баримтлана.